Bihar Hondarribian herri olimpiaden bigarren jardunaldia izango da. Hain zuzen ere, herriko gazteak 31 taldetan banatuta. Bihar herri kirolen froga izango dute. Eta biharko itzorduaren atarian, aurreko itzorduaren errepasoa egingo dugu. Hain zuzen ere, azaroaren 25ean larunbatarekin, ekin zioten Hondarribian, 2024ko herri olimpiadek. Lehenengo jardunaldia izan zuten, Portuko auzoan iragantziren, hain zuzen ere, Madalena plazan. Eta bertan, parte hartuko duten 31 taldeen aurkezpenarekin batera, eta talde guztien argazki ateratzearekin batera, maskota lehiaketa izan zuten. Lehenengo froga honetan hain zuzen ere 15 minutuko denbora izan zuen talde bakoitzak maskota bat marrazteko. Eta ondoren epaimahai batek maskota horiek puntuatu eta honenak herri olimpiadetako maskota izateko aukera izango du. Hain zuzen ere Josu Belea taldeak irabazi zuen eta jadanik aurreratu dute olimpiadetako maskota in progress dagoela. Hain zuzen ere azaroaren 25ean Pepe Aizpuru gure lankidea bertan izan zen eta hainbat testigantza bildu zituen. Hala nola Urko Iridoi Komite Olimpikoko arduradunarekin izan zen eta aipatu zuen hau hirugarren belaunaldiko herri olimpiadak dira Hondarribian bigarren edizioa eta lehenengo edizioa antolatzetik bigarrenerako jadanik esperientzia irabazi duela azpimarratu zuen Urkok.
Hori da, zenean aurreko urtean hirugarren belaunaldiko lehenengo urtea egin genuen eta izan zen pixka proba eta error, ez? Eta ikusi genuen zein genuen gaizki, zein genuen ondo eta hori ari gara saiatzen aurten urte luziago egiten eta aurreko urteko faiok ez errepikatzen.
Esperientzia irabazita bigarren edizio honetan ere jende gehiago apuntatu dela azpimarratu zuen Komite Olimpikoko arduradunak.
Rekortian 25 taldeek bukatu genituen olimpiada eta aurten 31 gera. Bai, totalian kalkulatzen dugu totalian 500 piko pertsona, 500-600 gazte, gero egia da oso saia lagun batean denak etortzea, ez? Baina 500-600 gazteko olimpiada dira aurten.
500 gaztetik gorako olimpiadak izango dira beraz aurtengoak 2024 urteko olimpiada hauek. Eta horrekin batera, Urko Iridoiri galdetu zion Pepek hain zuzen ere, nola komunikatzen diren gazte guztien artean?
Bai, dena gure sare sozialetan dago, Instagramen gehien bat. Eta jartzen duguna bai adibidez, urrengo jabetian herrikirolako iko jugu ez dugu. Jokoak eguna baino aste balenago ez dire erabakitzen, baina pixka dinamika edo gaia hori bakigu ja ekaina arteko guzia ja txertatuta daude.
Aipatu duen bezala, 2024ko Hondarribiako herri olimpiada hauek azaroan hasi eta ekaineraino luzatuko dira. Hain zuzen ere hortik baitator haien helburua, aipatu dizuegu hirugarren belaunaldiko herri olimpiadak direla. Eta orain dela urte batzuk, orain dela urte dexente, hasi ziren herri olimpiada hoien izpiritua ez dela galdu ere, azpimarratu du. Eta aipatu du, herri olimpiada hauen helburua, urte guztian, herria bizirik egotea eta batez ere, neguan, herria bizirik egotea eta herriko gazteak elkartzeko, helburua dutela herri olimpiada hauek.
Dudik gabe gazten elkartasuna eta gure herri hil honi, zeren maten du batzuek, gure herria hil nahi dutela, ambiente eta giro aldetikan, eta guk horren kontra egiten dugu, eta gaur bezala azaroko lanun bat hil batian, hemen giroa jartzen ari dira.
Komite Olimpikoarekin solasaldian aritu ondoren, beste taldeekin ere egon zen gure lankidea. Hain zuzen ere, olimpiada guzti-guztietan egon diren veteranoak ere badaude. Hain zuzen ere Ur Karruxa taldekoak.
Aurreko ze olimpiadan parte hartu zenuten?
Baita.
Zenbat 2016koan?
Bai.
Eta aurrekoetan ere?
Eta aurrekoetan gure izena datoz.
Nere aita eta bere kuadrilla ere ziren Ur Karruxa. 1980 monozakit egiten zenean, ez dakit noizen. Nere aita eta bere kuadrilla.
Jazan aurreko.
Hori ziren Ur Karruxa.
Beraien izena.
Beraien omenez.
Bai. Eta hori.
Ikusten duzuen bezala, hiru belaunaldiko taldeak ere iritsi dira. Hain zuzen ere, ba, aurreko belaunaldian behaiek parte hartua, eta 80. hamarkadako olimpiadetan haien gurasoen taldea izan zena, eh? Oinordetzako taldeak ere badira. Hori Hondarribiako Ur Karruxa taldea hoietako bat. Eta aurten lehenengo aldiz, kanpotarrak ere badira, irundarrak ere badira, eta hain zuzen ere Pepe Aizburua kanpotar arrotuak taldearekin izan zen.
Baina gera irundarrak eta egin duen arazoak olimpiadetan parte hartzeko. Orduan gera kanpotarrak eta arrotuak, bueno, arrotuak gauderako beti, pozik eta lai.
Eta baimene eman dizue parte hartzeko bai. Irundarroi olimpiadetan.
Kostata.
Ze txantaje indiezu, ze esken indiezu.
Guk ezerrez guri esan genien du, nahi dugu parte hartu. Egon ziren arazakor, baina azkenean bai lortu dugu. Eta dago irungo kapo jende desente azkenean, eh?
Bai.
Irungo jende
baina,
desente.
Baina pixka bat daude kordea eta diskutuen daude.
Bai, baina gugera talde ez irundarrosoa, baina asko irundarra geha. Horregatik arazak eduki genituen.
Hala ere, baitu zuen, darri bitarrak ere zuen taldea.
Bai, a ber, gera hogei eta bost, eta erdia baino gehi hogea amazazpi. Erdia baino gehi oinarrikoak dira, baina kapaz, bai, asko irundarrak.
Ba, ikusten duzu, aldi honetan ere lehenengo aldiz kanpotarra rotuak ere badirela, eta irundarrei ere uzten dietela parte hartzen herri olimpiadetan. Aipatu dugu 31 talde, 500 gaztetik gora, eta amonaren xalda berua taldeak hain zuzen ere, aurreko urteko garaileak, lehen edizioko garaileak, behaiekin izan zen Pepe Aizburua. Eta ba, herri olimpiadetako puntuaketak nola funtzionatzen duen azaldu zien?
Ba, jernali bakoitzean, ba, puntu batzuk daude eskuratzeke, eta horren arabera bukaeran egiketa bat egiten da, eta horren bitartez ba, guk irabazi genuen.
Ze froga mota?
Oso ezberdinak, azkeneko egunean egin genuen paella txapelketa, mendiproba egin dugu, atxoa den bila, denetari, bai, fisikoa eta intelektua konbendatu egiten dira.
Eta urtero aldatzen dira frogoiek edo beti berdintxua dira, bakizua?
Urtero aldatzen dira frogak. Egia da, ba, joku txiki batzuk mantendu egin daitezkela, baina proba bai, aldatu egiten dira. Beti ere Hondarribin osoan egiten delarik.
Hala da, aurretik aipatu dizugu frogen datak jadani jarrita daude, azarotik ekainerainoekoak, eta gutxi gora bera bertan iragango diren frogak ere bai. Hala ere, taldeek aurreko eguneraino ez dute jakiten ba, ze froga izango diren zehatzmehatz ondorengo egunean jokatuko dituztenak. Hau da, ba, biharko herrikirolen xehetasun guztiak gaur jakingo dituzte. Eta ba, den denak ez dira Hondarribiko leku zehatz batean egiten, herrian zehar egiten dituzte. Aurrekoak portu auzoan izan dira, baina izango dira ba, baserri auzoetan egingo direnak, Aldezarrean, Zumardian eta Hondarribiko txoko guztietan. Hain zuzen ere taketeko taldeak Pepe Aizburua bere behaiekin izan zen. Eta aipatu zuten, herri olimpiadetako talde hau ez dela bakarrik herri olimpiadetara mugatzen, urte guztiko laguntasuna ere badela.
Gero urtean zehar elkarrekin zabiltzate edo aparte?
Kuadrilla ezberdineko gero.
Eta urtean zehar gero elkarrekin iltzarete gaurkoagatik edo...
Bai, osea, azkenian somos todos del pueblo.
Lehenengo aldia da atertzaretela edo?
Bai.
Eta zergatik animatu zarete aurten?
Ba ez daki, zergatik animatu geha. Bizka divertitzeko.
Ze frogatan irabaziko duzuen?
Guztiak! Froga guztiak!
Ba, ikusten duzue, hau aurreko itzordearen bilduma izan da. Herri olimpiaden ba, sentimendua ere ezagutu dugu, eh? Eta esan nahi ere bai. Eta ba, herri olimpiaden bigarren itzordua, 2024 Hondarribiako herri olimpiaden bigarren itzordua, biharre, abenduaren 16an izango da. Eta herri kiroletan izango duten horregeiaoka taldeek. Bertan 31 talde, 500 gazte, giro paregabean festa giroan, neguan ere festa egitea posible delako. Eta gazteen herriko gazten elkartasunean, izango delako Hondarribiko herri olimpiaden bigarren jardunaldia. Josu Belea sailkapenaren buru, bihar ikusiko da nork irabaziko duen froga. Eta bertan ibiliko dira ala nola tente eta potente, etxekoiz, perretxiko, aukomerila, xerinkeneko erliak, Iskirak, Athletic Club, Txiplau, eta beste bat talde aurrez aurre. Lehiakortasunarekin bai, baina laguntasuna nagusi.